нас уже в студії журналісти громадського телебачення Богдан Кутєпов і Дмитрій Ріплянчук. Здравствуйте, друзі, колеги. І оператор Радіо Свобода Сергій Нужненко підбігає. Іменно він також був пострадав во время столкновений, якщо так можна сказати, під Верховною Радою. Напомню, що 3 марта во время знесення палаточного городка під Верховною Радою пострадали не тільки мітингуючі, но і журналісти. Об этом о мітингуючих ми много говорили в этой студии, но о том, что же, как работать, собственно, нашим коллегам во время таких акций, будем говорить сейчас. Давайте, хлопці, нагадаємо, що взагалі трапилося. От хто, Богдан був там і також потрапив під... Под роздачу, як то кажуть.
Спершу ми не взагалі не хотіли кілька разів пропускати. По-перше, я дійсно з усіх журналістів, які там того дня працювали, наскільки я бачив людей, єдиний працював в помаранчевому жилеті з написом преса. Я його спеціально приніс для глядачів відеотрансляції пізніше. От,
та, на ютубі тобто, нашому можемо побачити.
Тобто там преса написано. Тобто, і от напевно, що я перебдів, як кажуть. Ну, тобто не треба було, мабуть, в цьому жилеті. Не даремно журналісти між собою от, жартують, що якщо ти в жилеті, то більше ймовірність, що тобі сьогодні влетить, ніж якщо ти просто не афішуєш, що ти журналіст. Хоча дивно, як я можу не афішувати, якщо я при виконанні обов'язків із камерою, з мікрофоном. Ну, очевидно, там є також серед них, серед правоохоронців, група документування. Це такі з маленькими камерками, які ходять і, да, можливо, не знаю, щоб не влітало, треба носити таку жилетку. Я, по суті, як документаліст міг би теж називатися документуванням, але от я зайшов на територію наметового містечка там з третьої спроби з іншого боку. Десь там.
Коли вже був розгін, та?
Так? Так, угу. Після того, як стався вже так, вже яких затримали учасників і почали там, ну, от, власне, очіпляти периметр там, все робити. Я та інші колеги на цій території працювали, не лише я, але от до мене почав різко підходити один... Ну, я не знаю. Я особисто їх ідентифікую як беркутівці. Я раніше казав екс-беркутівці. Ну, це полк особливого призначення номер 1 Києва. Вони так само базуються там, от, на Лобановського. Завтра я вже чув, туди Автомайдан їде з акцією якоюсь. Будуть курячі голови їм вести, там, ще якісь проводити акції протесту. Тому що, насправді, я тепер їх буду називати лише беркутівці і все, бо, ну, насправді, ні кадрово вони переважно не змінилися з 2014 року, ні методи, як ми бачимо, не змінились.
Що
і я абсолютно, ну, на боці патрульної поліції і вважаю, що дійсно зміни є, вони на лице, да? Але от такі як Беркут, що було, ну, він підійшов і каже, хто? І я, ну, так сказав свій. Не в тому сенсі, що я поліцейський, а що я не мітингувальник. Ну, тобто він каже, хто свій? Я кажу, преса. Він каже, пішов, ну, не буду в радіо казати, він конкретно сказав це, урод, і... Ще, ну, виматюкав мене дуже жорстко. Знаєте, коли це робить людина в балаклаві, в чорній, і немає на ньому ні жетона, немає на касті номера, тобто ти з ним, ну, без, навколо я бачу, немає поряд камер, які би це знімали. Тобто, умовно кажучи, він би міг мені, ну, все зробити, але він так підло мене ногою буцнув, так по гомілці. Знаєте, як футболісти один одного, так, ну, типу, коли б'ють, тобто, скажімо, я теж це не зняв, ну, це їхній метод.
Ну, тобто, це не зафіксовано на камері, і
але
це
та,
зазвичай...
Ну, от я не можу зняти побої, воно навіть, напевно, не потягне на легкі тілесні, тому що, ну, скажуть, що ти десь вдарився об паркан або ще щось. Тому що, ну, це не був напад на журналіста, це було хамство. Це була агресія, і вони сказали, виведи його повністю звідси, і мене вивели за периметр.
Хоча
вивели мене за периметр, за очеплення, хоча, знову ж таки, я обійшов це все місце з іншого боку і знов знімав. Бо в мене це завдання. Я журналіст, я повинен передавати картинку. У мене є версії, чому це так, тому що, можливо, вони не хотіли, щоб я фіксував, можливо, в них не все процесуально правильно було там. Можливо, вони, я не кажу, щось підкидали, це вже мої будуть домисли, але, ну, от вони явно не хотіли, щоб хтось знімав, як вони працюють.
Отут варто зазначити, навіщо взагалі журналісти знаходяться там. От я багато разів чую, так а чого ви туди взагалі пішли, нащо ви там? Ну, друзі, для того, щоб ви, наші слухачі, глядачі, могли бачити, що там
і
насправді відбувається.
І самі оцінити, і зробити висновки, хто правий, хто неправий.
І журналістів зазвичай охороняє спеціальні навіть норми законодавства. 171 стаття Кримінального кодексу, якщо я не помиляюсь, перешкоджання професійній діяльності. В нашій студії вже з'явився Сергій Нужненко. Він також постраждав. Сергій, розповідає, що з тобою трапилося.
Доброго вечора всім. Ну, 3 грудня я прийшов туди до палат
наметового 3 березня.
Березня.
Да, наметове містечко, зі сторони готелю «Київ». Ну, ми опустимо ці всі нюанси, як там заходила поліція. Тобто я зайшов після поліції туди і знімав десь уже по центру містечка, як працівники поліції заарештовували присутніх там на місці людей, там активістів, мітингувальників. Тобто вони використовували гумові кийки, ті люди лежали, я це просто знімав. Я стояв десь за метрів, можливо, там 3-4 від працівників поліції, бо розумів, що туди йти не можна. Я знімав це все на відео і перед собою тримав посвідчення журналіста, щоб ну, можна мене було ідентифікувати. Передо мною там стояло декілька працівників поліції з газовими балончиками, які чітко мене бачили. І через декілька секунд із-за спини мені в обличчя з правого боку, ну, десь дуже з близької там відстані, сантиметрів 10-15, в обличчя випустили з газового балончика струмінь в обличчя. Я інтуїтивно повернувся вправо з того боку, де цей був струмінь, і побачив, як від мене тікає працівник поліції, в нього в руках газовий балончик. Я йому кричу, що ти робиш, я пресив, ну, він тільки подивився, він побіг далі. Тобто.
А до цього були попередження, йди звідси, заважаєш, чи таке інше?
Нічого такого не було, тобто.
Тобто це була агресія, про яку навіть не попереджали,
ні,
так?
Ні.
Як ти розцінюєш, що це було?
Ну, мене підозра те, що в той момент, коли вони відбувалися затримання, можливо, вони не хотіли, щоб тут працівник там зміт знімав це затримання, тому що затримання було ну грубим, назвав би. Тобто вони використовували гумові кийки. Люди там уже лежали, тобто купа людей лежали. Вони просто я не бачив це до кінця, тому що там було багато працівників поліції. Я тільки бачив гумові кийки, які ходять в повітрі. Так,
ну, тобто не факт, що вони, що їх дії були законними, саме тому вони не хотіли, щоб це знімали журналісти,
можливо,
та передавали.
Можливо.
Так? А ти звертався до правоохоронців?
Після того, ну, я після того ще працював, і коли ми вже до нас підійшли працівники поліції, попросили залишити місце, тому що тут відбуваються слідчі дії, коли ми вже виходили ще з одним фотокореспондентом, нас при виході працівники поліції, грубо кажучи, почали виштовхувати. Тобто, нічого не кажучи, просто брали за рюкзак, за тулуп і просто пхали, тобто, вперед. Ми кричали, що ви робите, ви працівники, ми ЗМІ, ми виходимо, але їх це ну, якось не зупиняло.
Вони дуже, мені так здалося, дуже взагалі так з азартом це робили. Тобто, їм подобалося саме, ну, це моя оцінка.
Тобто, ну, після того, як мене це все сталося, я повідомив свого безперечного керівника, і через... Все-таки це якби я журналіст, фотограф, і мені треба було злити швидку інформацію. Вже після, коли я все зробив, я набрав поліцію 102 по лінії 102 і повідомив про ці події.
Так, і що далі відбувалося?
Ну, слідчий приїхав на місто в половині п'ятої.
Слідчий поліції саме?
Так.
І що далі?
Ну, я дуже довго чекав, я потім о 3-й годині ще раз набрав 102 і повідомив, що ну, скільки очікування. У мене після цього вже почав... Больові якби відчуття в очах почалися, я викликав просто по лінії 103 швидку, яка мене відвезла в Олександрівську лікарню. Куди мене відвезли в Олександрівську лікарню, де мені там лікарі провели обстеження, тобто, і виписали певні там ліки. І після цього я поїхав уже з адвокатом у Печерський відділ, ми писали там заяву.
Угу. А після заяви ти був допитаний, чи ти тебе ні. розпитували, чи
ні,
щось
ні.
таке? Нічого, ні?
Ми тільки заяву написали, тобто і поки нічого.
Богдана, а ти, я так розумію, взагалі не писав заяву?
Ну, я виклав цю історію в інтернет, і я тепер завжди, мабуть, так буду робити. Я буду чекати добу, поки речник МВС напише, що та в Кутєпова нема доказів, і взагалі тролі почнуть казати, а ти балабол, а потім викладати
Андрій
відео,
Шевченко,
яке це...
Андрій Шевченко, речник МВС, так і написав?
Артем Шевченко, так. У коментарях до Сергія Каразія, ну і так далі. Сергій Каразій – це оператор Reuters, який спочатку написав, що його влаштовує співпраця з правоохоронцями, а потім почув ці всі історії з Сергієм, там зі мною, і взяв свої слова назад. І от, власне, я виклав це відео, але я не буду подавати заяву за перешкоджання професійній законній діяльності журналіста через те, що ну я знаю зразу, як вони можуть від неї віддихати. І набагато в гірших випадках, коли от Віталіка Лазебника, просто директор парку «Перемога» арматурою бив по голові, і це було знято на відео, і його обличчя навіть тоді не порушили справу по статті 171. Воно тягнулося роками, і ну в даному випадку немає ні жетона, немає ні номера, немає якби з боку знятого відео.
Ну і взагалі, як розглядаються такі справи, ми поговоримо з Дмитром Раплянчуком, він не дарма тут сидить і поки мовчки, а поки з нами на зв'язку Юрій Зозуля, начальник управління патрульної поліції міста Києва. Пане Юрію, вітаю вас.
Да.
Скажіть, будь ласка, от з приводу сутичок, під час яких постраждали журналісти 3 березня, яка реакція патрульної поліції Києва? Чи ідентифікували ви тих людей, чи проводяться внутрішня, можливо, перевірка?
Да, я насчет этого вам ничего не могу сказать, к сожалению.
Це не Юрій Зозуля по голосу, так я чую.
Да, ви ошиблись, извините, ви ошиблись.
Все. Добре, що ми зараз це з'ясували.
Так, добре, бо знаєте, неочікувана якась реакція відбулася зараз. Прошу перенабрати нашого режисера за номером телефону Юрія Зозулю, все ж таки, щоб він нам прокоментував, яка поліція як відреагувала на ці події. Долучимо до нашої бесіди поки Дмитра Реплянчука. Дмитро, на тебе був також напад. Це сталося в жовтні 2017-го, під час того, як спецпризначенці розблоковували Святошинський райсуд міста Києва, будівлю якого захопили прихильники Миколи Коханівського. Тебе били. Як я розумію, тобто там є докази, та є відео.
Ну, дивись, яка ситуація була. Тобто, це сталося 24 жовтня, коли поліція, от нова патрульна поліція, так, тактика оперативного, тактично-оперативного реагування, і колишній Беркут, тобто полк поліції особливого призначення, розблоковували судову залу. От, і я спеціально з боку став, я не залазив в саму залу, я стояв на внутрішньому дворі і знімав, тобто в одній руці тримав камеру, велику професійну камеру, ну приблизно як у Кутєпова зараз, яку він тримає, тільки ще більше. І в іншій руці я тримав журналістське посвідчення, і час від часу кричав, що я преса, що я журналіст. От, і коли фактично вже затримання відбулося, то кілька працівників поліції напали на мене, повалили на землю і десь секунд 20-25, може трошки більше, просто били ногами. От потім мене витягнув звідти патрульний, потім ми написали заяву в поліцію, зняли побої, і, власне, розслідування триває вже більш ніж 4 місяці. Тобто спочатку розслідувала це поліція, потім вони сказали, що через 2 місяці вони сказали, що це, мовляв, не наша підслідність, давайте передамо справу в прокуратуру. От за ці 4 місяці я єдиний раз зустрівся зі слідчим, це був допит, на якому він мені сказав, ну, що...
Слідчі поліції чи
слідчі прокуратури? На які, ну, мені пояснили, що перспектив цієї справи не надто багато, тому що всі були без жетонів, всі були в балаклавах поліцейські, і ідентифікувати неможливо. От, і от, власне, за ці 4 місяці, тобто, ну, все сходить до того, що справу просто закриють за відсутності доказів.
Юрій Зозуля все ж таки з нами на зв'язку, начальник управління патрульної поліції міста Києва. Пане Юрію, вітаю вас.
Доброго.
Скажіть, будь ласка, що, як ви особисто відреагували та органи поліції взагалі на заяви журналістів про побиття, маю на увазі події 3-го, які сталися під Верховною Радою?
Ну, за інші органи я не можу казати поліції, там за інші підрозділи, можу казати тільки за підрозділ патрульної поліції. Я знаю про те, що випадок тільки трапився з одним журналістом, до якого застосували газ. Я про це дізнався від нього, що там одразу, в принципі, після завершення заходів, я одразу у себе ініціював перевірку на предмет того, щоб встановити підлеглого свого, який це зробив. Ну, от. І ми цю перевірку проводимо, по ній буде обов'язково результат. Питання ще полягає в тому, що була написана заява, і це підслідність, яка є. Ну, вона не до нас. Тобто ця заява вже направляється в прокуратуру. Прокуратура вже призначає там, хто буде розслідувати цю справу. Ну, ми в будь-якому випадку зі своєї сторони, як до нас вони будуть звертатися за встановленням даних, ми будемо всю інформацію надавати.
А встановили? Ви встановили, хто це зробив з ваших підлеглих?
Станом на зараз я можу сказати, ну так як до мене ще офіційно цей лист не заходило, нічого, але я можу сказати, що ця людина буде. Ми фактично встановили, хто це.
Ну тобто, але ви ще не розмовляли, ну 2 дні пройшло, ми якось так.
Дивіться, зі своїм підлеглим я розмовляв, але буде вже передано в матеріалах безпосередньо справи, в матеріалах розслідування.
А як він пояснює свою поведінку?
Те, що ми можемо. Що?
Як він пояснює вам свою поведінку?
Ну, дивіться, пояснення можуть бути різними. Я не думаю, що це зараз є там необхідність пояснювати. В будь-якому випадку основне є те, що я особисто і ми як підрозділ, як інституція, можна сказати, не сприймаємо взагалі такі дії, ми їх зустрічаємо. це абсолютно неправильно. Тому ми зацікавлені в першу чергу вже в тому, щоб на це була адекватна реакція.
А була ще заява від журналіста видання «Інсайдер» про те, що він також постраждав. Це є у вас якісь дані?
Ну,
з цього
наразі, дивіться, якщо до першої ситуації, я про цю першу ситуацію отримав інформацію фактично особисто на місці, і я вже про неї в курсі, так, то по другій ситуації на мене наразі ніяких матеріалів ще не надходило.
Добре, ну,
процедура ви ж... така, що там люди звертаються в поліцію, далі воно йде, розподіляється по підслідності, там це порушення. І далі вже за необхідністю там...
Пане Юрію, ну ви ж активний користувач Фейсбуку і точно бачили ці заяви, як Влад Красінський з «Інсайдеру» казав про те саме. Ну добре, і скажіть, будь ласка...
На жаль, не знайомий чи на щастя, тому не можу казати.
А людина, яку ви встановили, з якою ви спілкувалися, до якого підрозділу вона належить, і чи правда, що це колишні беркутівці?
Ну, дивіться, у мене колишніх беркутівців, у нас є в штабі управління патрульної поліції, є батальйон тактичного оперативного реагування, ТОР. Це всі патрульні. Це люди, які служать в патрульній поліції, це звичайні патрульні такі ж. Тобто, і там те, що ви говорите про колишніх беркутівців, я думаю, треба звернутися до іншого підрозділу, не до нас.
Ага, тобто він не працював у спецпідрозділі «Беркут», та? І чи правильно я розумію, Альона Лунькова, журналіст каналу СТБ, писала про те, що це спеціальний підрозділ патрульної поліції, яких набрали саме з нових поліцейських з 2015 року, тобто вони проходили усі ці навчання і таке інше?
Ну, Альону Лунькову я там нічого не читав пост, але так, це підрозділ, який в складі управління патрульної поліції, це окремий батальйон наразі, який повністю складається тільки з патрульних, які з 2015 року пішли на службу в патрульну поліцію.
Після вашої перевірки, чи будуть якісь кадрові рішення прийняти? Чи ця людина буде і подальше працювати на таких акціях? І чи слід нам чекати подальше таких же дій, якщо ми будемо працювати?
По-перше, треба розуміти, тут треба розуміти процесуальний момент, як це відбувається. Тобто, коли на мене зайде і в зв'язку від того, що на мене зайде, як буде формуватись розслідування, це не я відповідаю. Тобто це...
Ні, я ж тому і розділяю розслідування і вашу позицію. Я відокремлюю ці факти.
Моя позиція, що наразі ця людина до завершення службового розслідування, ця людина участь в масових заходах приймати не буде. Так як такі дії я абсолютно засуджую і не вважаю їх сприйнятними, не вважаю їх нормальними. Я допускаю всілякі можливості з того, що може трапитися під час виконання завдання. Дійсно, можуть бути там варіанти, які щось не помітили, там не так розібралися, не так зрозуміло, але це ніякому разі не може бути виправдуванням для поліцейського, тому що якраз задача поліцейського все помічати і правильно оцінювати ситуацію.
Дякую, пане Юрію.
Так само поліцейські можуть помилятися.
Дякую, пане Юрію. Будемо чекати на закінчення вашої службової перевірки і дуже вдячні вам за те, що ви вийшли з нами на зв'язок. Нагадаю нашим слухачам, що це був Юрій Зозуля, начальник управління патрульної поліції міста Києва. Як вам відповіді?
Ну, в мене, кажу, що в мене до патрульної поліції найменше претензій з усіх підрозділів поліції. Взагалі вони адекватно реагують на це. По-перше, звернувся до нього Сергій Нужненко, і він там зразу зреагував, і вони кажуть, що вони встановили. Ну, тобто, мені важко уявити, щоб оцей екс-беркутівський підрозділ взагалі сказали про це. Взагалі вели діалог. Вони тільки сміються, один на одного гикають. Ну, їх неможливо ідентифікувати. Вони ховаються за цими балаклавами, і, на жаль, не такі сміливі в житті, коли без балаклав. Ну, то я думаю, що перспектива є тут по Сергію.
Сергія, як ви розцінюєте?
Ну, я ж от підтримую Богдана, що патрульна поліція, вона більш контактна. Вони більш розуміють, вони більш намагаються щось змінити. Це вже якби плюс.
Дмитро, але... от як людина, яка за 4,5 місяця нічого не рушилось у твоїй справі.
Ну, дивись, справедливості зради треба зазначити, що у патрульної поліції у тактиків також немає наразі знаків ідентифікації, тобто ми будемо сподіватися все-таки, що керівництво патрульної поліції визначить якісь номери на шоломах, щоб можна було також ідентифіковувати і патрульних поліцейських, адже наразі ані полк поліції «Екс-Беркут», ані патрульних поліцейських ідентифікувати дуже важко. І от на прикладі Сергія це ще один показник, що зі спини людини неможливо було ідентифікувати як скажімо так, за номером, і потім знайти, хто ця людина. От, а по моїй справі так, дійсно, тобто у розмовах навіть потім з керівництвом цього полку поліції особливого призначення приватних, да, коли я питаю, а які перспективи, які зарушення, тобто що, вони кажуть, ну, чекайте, все розставить на свої місця прокуратура. А прокуратура каже, що перспектив не надто багато. Тому я очікую на те, очевидно, що справу просто закриють, скоріш за все, за відсутністю якихось доказів.
Ну, от бачите, ми бачили... Ну, я можу пригадати лише один приклад, це з Олею Снісарчук та тітушкою, та, після якого всіх почали
називати
тітушка.
Та,
але він не
тітушка,
поліцейський.
Та.
Але хоч там,
і
ну,
теж максимальний громадський тиск. Ну, от запитайте в Сергія Нужненка, він постраждав на Банковій 1 грудня. Він його дуже міцно побили. Ну, це було 1 грудня, коли побили 50 журналістів 1 грудня 13-го року.
І нічого так не завершилося і після, так?
Я тоді не був журналістом. Я був одним із 9 в'язнів Банкової.
Угу.
Ну, якщо вже ми торкаємося цієї історії, по моїй справі є підозрюваний командир харківського «Беркута» Лукаш. Справа у нас зараз на досудовому слідстві, ну, досудовому відбувається майже другий рік, у нас не може розпочатися суд.
Друзі, давайте резюмувати, що робити нам, журналістам, аби якось уберегти себе. От, Богдане, чи варто носити отакі жилети, які ти показував?
Ну, на жаль, я буду носити цей жилет, тому що моя зброя – це фотокамера, і я не хочу косити під правоохоронців. Хоча, на жаль, слухаючи своїх колег, вони кажуть, що найпростіший спосіб не бути побитим – це якомога менше виділятися, щоб взагалі, що ти журналіст, а вдавати з себе якихось таких там технічних правоохоронців, які все документують. Це проблема.
Що робити? Ви розумієте? Ну, я ж от просто вас всіх знаю, ну, тобто ви не припините ходити на такі акції, та? Як уберегти себе?
Тримати перед собою посвідчення і фотокамеру – це не індульгенція і це не захист, але це єдиний варіант, я не знаю.
І аптечку,
немає.
І аптечку.
Я додам, тут сама головна проблема, що от ми бачимо якусь реакцію від патрульної поліції, але ми не бачимо реакцію від МВС. Ми читаємо там якісь пости Шевченка, ну, пресека, але не бачимо реакцію, що вони щось. Ну, тобто, написати пост «Звертайтесь», ну, це, вибачте...
Ну, я скажу чесно, Сергію, що коли був інцидент зі мною, була зустріч, на яку мене запросив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Там був начальник поліції Києва Крищенко, який пообіцяв знайти винних у побитті. Також були вибачені від голови Нацполіції Сергія Князєва, але на ситуацію це ніяк не вплинуло.
Ну так, я пам'ятаю, що був вже ж розголос, і всі вибачалися навіть,
Через скільки днів з тобою зустрілись?
Ну, в той же день.
Ввечері, там мені здається, що зранку побила, а ввечері навіть зустрілися, бо в мене після тої зустрічі я виводила тебе в ефір.
Ну, ось сьогодні понеділок, за мною ніхто не контактував. Тільки от те, що я в суботу під час цієї події, я зразу сказав це, ну,
прокуратура не намагалася.
Ні, прокуратура з мною зв'язувалася, тобто я маю на увазі від керівництва МВС про якісь там вибачення.
Ну, так, тобто навіть ми робимо, ну, вони роблять, що все чи то нормально, чи то не варто публічних вибачень хоча б. Дякую вам за цей ефір. Напомню нашим слушателям, що у нас в гостях були журналісти громадського телебачення Богдан Кутєпов і Дмитрій Ріплянчук і оператор-журналіст Радіо Свободи Сергій Нужненко. Ми говорили о фактах нападения фактически на журналістів со стороны правоохранителей во время масових акцій протеста в Києві, які були 3 марта під Верховною Радою. Ну і взагалі, як нам працювати в таких условиях.